Ainars Bagāts, kas sarunāja Latvijas radio, tikko saņēmis gada balvu sportā, bet balva ir komandai. Jūs bijāt daļa no komandas, Latvijas vīriešu basketbola izlase. Garš ceļš noiet kopā ar šo komandu, vai šis Eiropas čempionāts ir tas spilgtākais, kas jums paliks no tās atmiņā?
Pie Latvijas izlases tūras es biju, kā jūs mēdziet teikt, bija 8 gadus. Viss Latvijas izlases man ir ļoti mīļas. Ja varbūt šī noslēdzošā basketbolā nav pieņemts teikt pēdējā, ja pēdējā noslēdzošā komanda bija noteikti labākā komanda, kuras esmu vadījis, ieskaitot arī klubu komandas. Es nezinu, vienmēr ir tāds divējāds tāds sajūtas, ja arī tāds pēc tās ir, protams, piektā vieta, daudz cilvēkus mēs darījām priecīgus, ja. Bet ir tāds, tomēr, tāds bišķi nedaudz tukšums. Un tagad, kad skatījos kaut kādas kadras no Eiropas čempionāta, man sanāca vairākas uzstāšanās arī, kur es stāstīju par komandas emocijām, par psiholoģiju, par ego, ja, par tādām lietām. Un vienmēr tas video, kāds no Eiropas čempionāta, kaut kādas runas par to, vienmēr uzdzen tāds, varētu teikt, negribu teikt dusmas. Ja. Bet tādi, nu, ka varējām labāk. Varbūt vajadzēja tādā brīdī tur darīt to un tā, bet tā ir pagāde. Basketbols ir nominēts pietiekoši daudzās nominācijās, ja Kristaps komanda ieguva šīs balvas.
Arī Jānis Blums.
Ja balvas noteikti nav pašmērķis, ja, bet tas ir ļoti svarīgi. Tas ir kurā gadījumā tāds zinuls, ja, bet lielākais zinuls ir, ka mēs paši zinām, ka mēs to varam. Un tas, ka kādu prieku mēs radījām cilvēkiem turnīra laikā ar savu spēli, ja, kaut vai tā pati spēle pret Lietuvu. Tas ir tas, kas dzen uz priekšu. Ja, un noteikti, kā jau Kristaps teica arī intervijā, ka tāda viss tikai sākās. Es uzskatu, ka nevar subjektīvi izvērtēt labāko sportistu, ja ir labāko komandu, ja labāko sportistu tehniskie sporta veidi vai parasti. Tas viss ir subjektīvi. Ja, jo kurā gadījumā viss šie nominanti, visi, kas saņēma balvas, visi, kas bija nominēti, ir ieguldījuši ne tikai tie, bet arī, kas ir tuvais viņiem, ir izdarījuši milzīgi darbi. Ja? Un tur nav runa par sporta veidu, vienkārši runa par to, kā cilvēki sev ziedo, lai kaut ko sasniegtu.
Šī komanda, kas ir Latvijas izlase no 2010. Gada, audzināja arī jūs un izaudzināja par tādu treneru, kāds esat šobrīd. Ko jums ir devusi šī komanda? Ne tikai no profesionālajām, bet arī cilvēciskajām īpašībām.
Viennozīmīgi. Ziniet, es katru gadu, tad, kad jau beidzās klubā, darbs jau ar nepacietību gaidīja, kad ātrāk sāksim strādāt. Un izrādās, tagad es runāju saviem kolēģiem, nu, palīgiem, dakteriem, tad tieši tās pašas sajūtas. Tieši tās pašas, ka mēs gribējām. Jā, nu, man noteikti šī komanda ļoti daudz deva tieši attieksmes ziņā, jā, kad spēlētājiem nemaksā algu. Viņi tāpat dabūtu varbūt jau pēdējos tā 3-4 gadus, jau tāpat tās viņu vārds ir pietiekoši skaļš Eiropas tirgu, lai viņiem varētu nespēlēt, izlasīt. Jā. Kādreiz es piekrītu, ka varbūt tiem jauniem spēlētājiem ir dzinuls, Latvijas izlase bija tas, lai sev parādītu Eiropas skatos, spēlēt par tādiem atzīstamiem vārdiem un sevi parādīt un arī pārdot. Ja. Tad pēdējos 3-4 gadus noteikti tas nav, ja, jo lielākā daļa spēlētāji jau sevi ir pierādījuši. Ja, un tas, ar kādu atdevu puiši strādā, vienkārši prieks skatīties. Kādreiz Gomeļskis teica, ka treneris basketbola jomā var ietekmēt komandu 20%. Es uzskatu, ka var ietekmēt vairāk un noteikti var ietekmēt arī mazāk. Ja ir spēles, ka to pats galvenais netraucēt komandai spēlēt, ja nemaisīties ar savām idejām. Man tagad ļoti labs laiks ir tā pavērot basketbolu, Eirolīgas vai Eirokausu vai Latvijas līgas kādas spēles no malas. Ja, un tad tieši tas, ko es tikko teicu, man nu, mēģinu redzēt, kādi ir tie trenera lēmumi, kas var ietekmēt komandas spēli, ja, tieši taktiskā plāksnē. Ja, tieši, ja tā trenerim bijis iespēja gatavot arī komandu tehniski, protams. Viens ir tas, ko man noteikti nevajadzēja, ka trenerim ietekmēt komandu, man nevajadzēja viņu motivēt. Lai cik tas paradoksāli nebūtu klubu līmenī, man ir pieredze, ja, ka tev gandrīz tādam klaunam jāstāv komandas priekšā un jālūdzās. Nu, varbūt veči esiet veči, varbūt ejiet un dariet savu darbu, nemeklējiet attaisnojumu. Ja, tad izlasē, protams, ir kaut kādi vājuma brīži, ja, ir kaut kādas situācijas, ja, ka varbūt vajag kaut ko, nu, nezinu, pateikt skarbāku vārdu, ja, bet ļoti reti. Ja, jo šie spēlētāji vienkārši viņi nāk spēlē un, kā jūs dzirdējat, no pirmās dienas vienmēr es teicu, man svarīgi, lai spēlētāji izbaudītu procesu, izbaudītu to laiku, ko viņi pavada kopā un pēc tam neatkarīgi no rezultāta. Pēc tam diviem mēnešiem pateikt, wow! Bija labs laiks, bija foršs laiks, ja, un tieši to pašu var attiecināt saviem, to man ir devuši komandu.
Es nesen runāju ar jūsu palīgu arī šajā vasarā, Artūru Visocki Rubeni. Viņš teica, ka Ainars Bagātskis arī ļoti piedomā pie to, ko viņš saka spēlētājiem katrā uzrunā, kādus vārdus viņš izmanto. Arī žurnālistiem patīk jūs intervēt un pēcspēles konferencēs jūsos klausīties, jo ir uzsvērts nianses, ir tie savi, tā teikt, vizītkartes izteicieni, gan par to, ka vispārējais ir lirika vai labākā piespēle ir metiens. Jūs daudz lasāt, kur jūs smeļaties?
Es ļoti daudz lasu. Tad viens ir lasīt, otrs ir pieredze. Es nelasu noteikti jau kāds gadus 15 kaut kādu, tā var teikt, klasisko literatūru man patīk. Visādas nedaudz trakas lietas, ezoterika, psiholoģija, pedagoģija, filozofija arī. Un, ja es lasu, man patīk arī kādu cilvēku, teiksim, tā biogrāfijas. Ja, un ļoti daudz var kaut kur smelties kaut kādas atziņas. Ja, un ļoti bieži es izmantoju nevis tas, ko es kaut kur es lasīju, un dzirdēju, vienkārši es saku to, ko es domāju tajā brīdī. Krieviski ir tās ļoti labs vārds pakazūh. Es ļoti reti ar to nodarbojos, ja, jo man šitās tās fāzes, jūs atceraties, kādreiz pēc pirmā Eiropas čempionāta skaistās uzvaras, laba spēle, bet zaudējumi, es teicu, man tas neapmierina, es gribu nesmuku spēli, bet es gribu uzvarēt. Tas dzinuls ir viss tas, ko es daru, tas, ko es saku, ja tā var teikt, tas, ko es izpildu tur ar žurnālistiem pirms pēc spēles uzrunās, ja, tas viss ir pasakotots konkrētai spēlei vairāk vai mazāk. Pēc tam jau ir kaut kāda improvizācija, tas viss tiek darīts tikai vienam, lai spēlētāji uzvilktu vai nomierinātu, izejot no situācijas, un tas viss ir deltīts tam, lai mēs uzvarētu. Lai spēlētājs konkrētā dienā, konkrētā spēlē parādītu savu labāko sniegumu. Var tiešām nozīmē, basketbola ziņā, ja ticiet man, ir ļoti daudz īpaši Eiropas komandas, īpaši, nu, tur Amerikā savs stils, Eiropā savs stils, ko dara. Vienu un tie paši man bija iespēja Amerikā, arī tagad kārtējo reizi padzīvoju trīs nedēļas Amerikā ar NBA, G-Leagues komandām, universitāšu komandām, redzēt, kā tiek veidots treniņu procesu, kā tiek gatavība darbam, kā trenēt. 50% viens un tas pats. Pēc tam ir tas, ko iedo treners, pēc tam kā spēlētāji izpildu, no tā mēs attīstam nākamo situāciju. 7 gadus atpakaļ es biju ilgāk laika Amerikā, tam man bija iespēja pieķert klāt arī vidusskolas, tā saucamās high school, ja. Viens un tas pats. Ja, nosacīja tas tā sistēma. Plus tas, ko treners ieliek. Kāds ieliek vairāk, kāds mazāk, ja, iedod to labāko, kā es tikko minēju. Ja, un kā es to panākšu? Vai ar rupību, vai ar, es nezinu, ar glaudīšanu, es negribu teikt, bet ar mieru, ja, tas jau ir mana problēma. Ja, kā mēs zinām, mēs visi esam personības, mēs esam katrs savu raksturu, savu veiksmīgu vai neveiksmīgu dienu, konkrētā dienā. Ja, un man ir jāmāk izvērtēt tā situācija un izdarīt tā, lai pats svarīgais ar tā komandai būtu labi. No tā, ka tam spēlētājiem šodien ir tāda vai tāda diena.
Šogad aizvadītajā Eiropas čempionātā pēc vienas no spēlēm ģērtuvēs pateicāt arī komandai, ka mīlu to šos vīrus. Omulība ir jums raksturīga, kaut vai šis te Dāvi Bertāna izgājiens ar jūsu pavilkšanu uz zoba.
Lai viņš regulāri iemet devis vienreiz, bet tad mēs ar viņu parunāsim. Ja? Es domāju, ka stabilitāte, protams, es ākstos. Ja? Un man tiešām ir prieks par šiem spēlētājiem, par to pašu Bertānu. Divas krustiniskās aicis. Ja, es nezinu, daudz spēlētājs, domāju, lielākā daļa spēlētājs sevi turēt siltumnīcas apstākļos, parakstīt lielu līgumu un neriskēt, ja kaut kas var notiekt. Dāvs bija, uzreiz es uzzināju, ka viņš spēlē. To teicu, es jau smīlu, to es nemānos, tā ir. Kā es teicu, šīs visas komandas man ļoti mīļas, un to teicu, es nošpikoju no Jāņa Zeltiņa. Es neatceros, pēc kādas spēles mēs kaut ko uzvarējām. Kaut kāds smagi spēle, bet Zeltiņš garobi pateica, puikas, es jūs visus mīlu. Jā, tā kā
laģijāts.
Tā ir varbūt, jā, jāmaksā man būs tam Zeltiņam tās autortiesības tagad. Tas ir, tā ir lirika, es nezinu, vai tas ir kas, bet es domāju, tie laiki Eiropas basketbola, es tādu sekoju, protams, es varētu daudz un garu un plašu stāstīt par katru treneru to psiholoģisko portētu, jā, bet tie laiki, kad treneris staigā ar sakrasotām rokām uz krūtījumu dusmīgu sejas izteikti, nelaiž nevien garām, nevien sev klāt, tie laiki garām, jā. Ir jāatrod tas vidusceļš, kā izturēties ar komandu, ar spēlētājiem, jā, un es nekad nevienam spēlētājam neesmu teicis, ka es zinu, ka ir treneri, kur saka, aizmest garām brīvus metienus, tā ir kļūda. No, es nekad to neteikšu. Ja es zinu, ja tas spēlētājs smagi strādājas treniņā pie tā metiena, bet viņš aizmet viņu garām. Tā gadās. Ja. Man pašam treneri kādreiz teikuši, tu tik labi metri izpilni metienus, ko tu aizmet garām? Nu, ko es varu padarīt, ka aiziet un iemet, ja tas tik vienkārši skat. Garantēti ir vienmēr sezonā tie neveiksmes brīži, ja, un tad es nekad nepārmetīšu spēlētāju, viņš kaut ko neizdarīs. Viņš izdarīja visu treniņu darbā, nu, sanāca slikta diena. Nu. Un man ir jāatrod tas, kā es tikko teicu, tas zelta vidusceļš, ja, par to, kad kādam būt. Ja. Un es domāju, ka esmu pietiekoši normāls kameleons, ja, es to varu izdarīt.
Bet tomēr attiecības starp galveno treneru un komandu tā ir savu veidu subordinācija, kurā ir arī savas līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt. Cik tu drīkst pielaist spēlētājus, nu, lai nav pilnīgi tādas čomiskas attiecības, lai tomēr ir treneris un spēlētājs?
Es droši vien jums pateikšu godīgi, nekad man nav bijušas čomiskas attiecības ar spēlētājiem. Ja uz maniem Lietuvā, kas beidz spēlēt, apvainojās daļa man bijušie spēlētāji, es viņiem pat vasarā negāju aldzēt. Ja es pateikšu, iedzēru altu, pateikšu, ka esmu piedzēries, bet sam teiks, tā trešais pateiks, ka viņš ir dzēris galveno treneri. Jā. Es teicu, es nekad ne ar vienu spēlētāju neesmu dzēris, izņemot, ka beigusies sezona, kad ir viss tas oficiālais bankets. Glāzi rokās labs dzēriens, varam pateikt viens otram, ko mēs domājam, kā varbūt darīt, ja, bet es nekad neesmu pielaidis pārāk tuvu. Vienlaicīgi, kā es teicu, es ļoti, ļoti cienu spēlētāju darbu, īpaši to darbu, kas sev uzskata profesionāļiem nevis reizi mēnesī, kad ir augstdiena, es domāju par klubiem vairāk, bet kas sev uzskata visu laiku, visu to 9-10 mēnešu garumā. Man pat ir strēlnieks, kādreiz teica, treneri, jūs man varētu varbūt ruskaliek, man tas vairāk uzvilkt. Jā, es nevaru, nu, es redzu, kā tu strādā. Nu, es saku, taču pats esi liels poigri, man šitā no jālūdzās. Nu, tev pašam sev jāatrod kaut kāds uzvilkt, jā. Un tieši strēlnieki piemērot, kā viņš vakar spēlē, ja, kā viņš bija uzvilkts vakar pēc CSKA. Wow, jā. Un tas vienliecina, ka viņš ir īstā vietā un es, kad...
Ko viņš izdarīja Eiropas čempionātā? Knapi, nu, spējot nostāvēt kājās?
Jā, bet iedomājieties, jā, tieši pirmāt, pieskaties stilnieku gadījumam. Spēlētājs ir gan arī pie sistēmas piekalts, jā, bet viņš ir algās laukumā. Viņam nekas nebija jāpierāda, viņam jau Olimpiākos līgums jau bija parakstīts. Spēlētāji izlasē spēlē dēļ kaut kā vairāk nevis dēļ tā, lai sev parādītu. Protams, ir forši. Es vienmēr kādreiz pats atceros to laiku, mēs spēlējām kopā. Vienmēr tie izlases slogi bija forši, bet atbraukt no ārzemēm. Ja tev ir apmaksāts atvaļinājums, ja tu uzspēlē to basketbolu, kā es tajā laikā teicu. To basketbolu, ko tu labāk prot ar tiem partneriem, ko tu vislabāk jūti. Kad vēl būs tāda iespēja pārstāvēt Latviju? Generally, mēs tas ir vienīgais, ko mēs tagad uz doto brīdi mēs varam izdarīt Latvijas labā. Visu to savus tās prasmes, iemaņas dot un tiešām tas to prieku, ko mēs devām cilvēkiem šī vasarā. Ja. Wow, tik daudz atzinības vārdus. Es nekad nebija iedomājies, ka Latvijā to var kāds pateikt, ja godīgi. Bet tā arī mēs spēlējam.
Tad ir sarunas noslēgumā par jūsu profesionālo karjeru. Bija baumas par Atēnu, AEK komandu. Apstiprināt, varat noliekt, interesējās par jums?
Bija, tur, tas jau sen bija, ja godīgi, ja tur tāda specifiska situācija, kā vienmēr notiek, tad kāds no mums pasaka, ne, tad komanda kaut ko uzvar, vai kā labstājās, ja, bet tas nebija tikai AEKs, ja, un, ja godīgi, man ir pirmo reizi 8 gadu laikā tāda situācija tagad manā neilgajā treneru karjerā. Man ir brīvs bīdes pēc sezonas, teiksim tā, pēc izlases, varbūt nedaudz atpūsties, ja, uztaisīt, kā es saku, tādu savdabīgu restāru. Arī vienkārši pie veselības bišķi jāpiedoma, vienkārši vajag atpūsties. Ja. Plus, vienlaicīgs neesmu aizmirsis par to profesionālo, kā es saku, attīstību. Ja, kā es teicu, bija Serbijā, bija Amerikā, ja tomēr tieši pieeja NBA. Ja, vienā braucienā es sasveicinājos ar 3 NBA treneriem čempioniem, parunājām īsu brīdi. Ja. Doc Rivers, Rick Carlisle un, protams, Greg Popovich. Ja, un tās emocijas, plus tas Amerikas basketbols, kā es teicu, tā ir tomēr, uz turien tomēr viss tiecās. Ja, un tas, to, ko tu redzi, to tieši to organizētību, ja, kāds tas organizācijas līmenis ir, ja, kāda tur apstākļu nodrošināt treneriem. Ja, tas ir wow.
Noslēgumā, ko treneris Ainars Bagackis gribētu novēlēt Latvijas basketbolam, sportam, arī Latvijas radio klausītājiem Ziemassvētkus jaunajā gadā?
Es droši vien pateikšu divas lietas, bez kurām, manuprāt, pilnvērtīga, kvalitatīva dzīve nav iespējama. Veselība un veiksme.
Paldies, trener, par darbu Eiropas čempionātā.
Paldies.